să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi. Numărul de telefon binecunoscut 0212690808 vă stă la dispoziție pentru următoarea oră. Vom fi împreună astăzi și până când dumneavoastră veți forma numărul de telefon amintit, aș dori să vă prezint câteva informații utile, pentru că am fost solicitată, mi-a fost adresată această întrebare, m-am gândit că poate sunt și alții oameni care vor să știe ce documente sunt necesare pentru vânzarea unui imobil. Sunt câteva informații esențiale și pentru a evita eventualele conflicte și procese viitoare, ar fi bine să fim preventivi. Așadar, potrivit Uniunii Naționale a Notarilor din România, la vânzarea unui teren, pentru că despre aceasta vom vorbi la început, sunt necesare următoarele documente. Și voi cita: actul de proprietate, documentația cadastrală, certificatul de sarcini sau extras de carte funciară, certificat de atestare fiscală, certificat din registrul agricol, mai bine zis, o adeverință de rol, așa se numește, adeverință atestând exercitarea dreptului de preemțiune. Aceasta, din urmă, este necesară în situația terenurilor extravilane, atunci când vorbim de opțiunea vecinilor acelui teren. Cu alte cuvinte, legea română indică faptul că proprietarul terenului extravilan, în situația aceasta, trebuie să facă o cerere, o ofertă de vânzare a terenului către vecinii acestui teren și dacă aceștia refuză, dreptul de preemțiune s-a împlinit și poate merge mai departe. În cazul terenurilor este necesar, pe de altă parte, actul de dobândire sau titlul de proprietate. Este necesar și ordinul prefectului, trebuie să știți, pentru acele terenuri aferente construcțiilor, așa cum indică legea 18 din 1991. De asemenea, în cazurile în care nu s-a eliberat încă titlul de proprietate, este necesară adeverința de proprietate și procesul verbal de punere în posesie potrivit legii 1 din 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate. În același timp, pentru construcții, trebuie prezentat actul de proprietate sau autorizația de construcție, dacă este cazul. Totodată, dacă imobilul a fost dobândit prin moștenire, se va prezenta și certificatul de moștenitor. Documentația cadastrală trebuie întocmită de o persoană autorizată și, evident, vizată de Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie, unde se va da un număr cadastral imobilului. Dacă se dorește o dezmembrare, se vor face schițe atât pentru parcela inițială, cât și pentru fiecare parcelă rezultată. Așadar, dacă sunt proprietarul unui teren mai mare și doresc să vând o parte din acest teren, trebuie să fac dezmembrarea. Cu alte cuvinte, în calitate de proprietar, în urma actului de dezmembrare, să dețin două terenuri distincte, cu vecinătăți bine delimitate, astfel încât vânzarea să se poată realiza în condițiile legii. În practică vă pot spune faptul că actul de dezmembrare și actul de vânzare-cumpărare se întocmesc în realitate în același moment la notarul public, însă există o procedură anterioară, respectiv întocmirea unui dosar cadastral pentru noul teren dezmembrat. Când lucrul acesta s-a realizat, când avem această dezmembrare din punct de vedere cadastral, atunci ne putem adresa notarului public și atât actul de dezmembrare, cât și contractul de vânzare-cumpărare se întocmesc amândouă în aceeași zi. Vă reamintesc că numărul de telefon la care puteți să ne apelați e 021-269-0808. Aștept apelurile dumneavoastră pentru timpul pe care îl avem la dispoziție în această ocazie. Orice întrebări de ordin juridic ați avea, mai puțin domeniul pensiilor, aș dori să îl rețin pentru timpul când avem invitat aici pe domnul Gelu Panait, un om care cunoaște foarte bine acest domeniu și consider că dacă alocăm o emisiune întreagă acestui subiect, atunci celelalte emisiuni să fie pentru restul problemelor juridice care sunt nenumărate. Se pare că avem și un apel telefonic. Alo?
O întrebare, dacă se poate.
Da.
Aș vrea să știu dacă deciziile din recurs se comunică, pentru că în ultima vreme știu că s-a modificat legea și toate se comunicau. A mai intervenit ceva modificări în sensul acesta?
Da, trebuie să știți că trebuie să mergeți la arhivă, da, la secția respectivă și să luați sentința. În mod normal se realizează o redactare a acestora, însă ajunge destul de târziu și conform noilor modificări, această decizie din recurs, dacă doriți să o atacați cu o revizuire, o contestație, depinde de situație, atunci trebuie să luați în considerare termenul pronunțării și este normal să cunoașteți această situație. Deci nu se aplică ca în cazul apelurilor și fondurilor când sentința, hotărârea vă vine acasă. Și de-abia din momentul datei poștei puteți să formulați calea de atac. Deci trebuie să aveți grijă să nu ieșiți din termen. De fapt, aceasta ar fi problema. Restul...
Dar problema apare datorită faptului că nu se cunoaște exact motivarea, știți, în recurs ca să exercite revizire.
Da, așa este, însă există o minută pe care o puteți solicita.
Acum e doar pe scurt, știți, e numai o sinteză scurtă.
Da.
Și e mai greu să faci o revizire neștiind motivarea completă.
Așa este. Ce să vă spun? În general se trimit acasă, acum nu știu cât va dura să vă ajungă, nu știu la ce instanță sunteți, dacă sunt aglomerați sau nu. Că dacă termenul la revizuire și contestație este mai lung și ați avea timp.
Da.
Deci mergeți, eu vă recomand să mergeți înapoi la arhivă, da? Și să vă interesați de cursul dosarului. Nu știu când s-a finalizat procesul, acum cât timp.
De vreo lună și n-am primit nimic.
O lună și ceva. Atunci vă sfătuiesc să mergeți. Teoretic, ar fi trebuit într-o lună să vă comunice acasă, însă mergeți.
Da.
Da? Situația aceasta este discutabilă, ea nu este finalizată, în sensul că este normal ca în momentul în care am motivarea să pot să formulez și atacul, pentru că știu pe ce să-l fundamentez. De aceea eu vă sfătuiesc să mergeți și în momentul în care veți primi motivarea, pe orice cale ați primi-o, abia atunci să formulați. Și așa mi se pare și corect. Da?
Dar totuși termenul trebuie încadrat în termen față de pronunțare.
Trebuie încadrat, dar am putea discuta dacă aveți un apărător, acesta vă poate ține cont de lucrul, de situația aceasta.
Se ia în calcul data comunicării.
Uh-huh. Da.
Am înțeles.
Pentru că până acum, codul de procedură civilă, fiindcă de acesta vorbim și acesta este actul normativ esențial, legea care menționează situația aceasta și mă gândesc că atâta vreme cât codul de procedură civilă nu este încă modificat, va fi modificat dar în vară, însă până atunci, câtă vreme nu este modificat, eu înțeleg să aplic prevederile codului de procedură civilă. Este adevărat că a apărut o lege, amicii, reforme, însă actul normativ de bază, fundamental, este codul. Și conform codului de procedură civilă, lucrurile stau așa cum le știați înainte. Da?
Da. Bun, încă ceva aș vrea să întreb. Referitor la cursul unui proces, dacă nu se urmează toate căile de atac, se poate ajunge la Curtea Europeană?
Se poate ajunge. Legea spune că dacă ați epuizat toate căile de atac din România, aveți la dispoziție de la data sosirii sentinței acasă, da? Deci fiți foarte atent la acest detaliu, aveți la dispoziție 6 luni să adresați o cerere la CEDO. Există o documentație întreagă, oricine vă poate îndruma în domeniul juridic. Cert este că aveți la dispoziție doar 6 luni și trebuie să fiți atenți să nu treacă aceste luni.
Și dacă nu am urmat căile de atac, de exemplu, nu am făcut recurs.
Trebuie ca sentința să fie rămas definitivă și irevocabilă.
Orice sentință definitivă și irevocabilă?
Nu, trebuie să fie epuizat. Trebuia să fie epuizat, așa spune. Deci două condiții. Să fie definitivă și irevocabilă și să fie epuizat toate căile de atac din România.
Dacă nu le-a recurs, nu se poate.
Deci aveți două condiții, da?
Da.
Bine, mult succes.
Mulțumesc.
La revedere. 021-269-0808. Mergem mai departe, așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare la numărul indicat. Ascultați emisiunea E bine să știi. De ce am oferit acest titlu emisiunii? Pentru că ne propunem să prevenim, să fim informați înainte de a lua o decizie care poate să ne coste mult în viață. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Ziua.
Bună ziua, vă ascult.
Am o întrebare și eu la dumneavoastră pentru domnul Gelu Panait, dacă se poate.
Pentru că nu este emisiune pe subiect, o să îmi notez în agenda și la următoarea emisiune... Vă rog, vă ascult.
Am un frate care a făcut 24 de ani la grupa întâia.
Da.
A ieșit în 85 la medical, pe boală, caz de boală, la pensie.
În 85?
În 1985.
Așa.
Și în 1997 a ieșit la limite de vârstă, cu drept.
Bun.
Și acum am mers să ceară grupa, să-i se calculeze grupa.
Da.
Are drept la grupă sau nu are?
Trebuie să mai spuneți câteva informații.
Da.
Respectiv, când este născut domnul?
Exact nu știu ce să vă spun.
Deci luna, da, și anul.
Da. El în... Da, în 97 a ieșit la 62, la limită.
O să am rugăminte atunci să sunați după ce se termină emisiunea și să comunicați aceste informații, astfel încât să vă pot răspunde concret, da? Deci, vreau lucrul acesta, eu... apoi mai am nevoie să-mi spuneți câți ani de lucru a avut în total, nu doar în grupa 1. Deci, în grupa 1 a avut 24 de ani, da?
Și da, în... atâta, 24 de ani a avut la grupa 1, s-a îmbolnăvit și a ieșit la pensie de boală. Și după în 97, la limită. Și acum cere grupa să-i se calculeze la pensii grupa.
Și am înțeles.
Și a spus acolo că conform legii 90, nu știu ce, că nu are dreptul.
Da. Spuneți-mi cum se numește domnul. Cum se numește domnul, am întrebat.
Lupancu Gheorghe.
Deci domnul Gheorghe Lupancu. Am notat... Și imediat ce vom avea emisiunea, o să discutăm de această situație.
Da, puteam să intervin și atunci, dacă am să prind.
Dacă reușiți să intrați, ar fi bine și ar fi bine să mai...
Miercurea viitoare?
Nu miercurea viitoare. Probabil peste 2 săptămâni. Apreciez, da, bun, aproximativ. Da?
Vă bine. Mulțumesc, o zi bună.
La revedere. Mergem mai departe, 021-269-0808 și, așa cum spuneam la începutul emisiunii, ar fi de preferat să discutăm orice alt domeniu decât cel al pensiilor pentru a-l păstra pe acesta pentru o emisiune dedicată sistemului de pensionare în România cu un invitat aparte pentru acest subiect. Vorbeam mai devreme, până când telefonul va suna, despre ce acte sunt necesare la vânzarea unui imobil. Am vorbit despre documentația principală. Aș dori să vă mai prezint câteva acte și pe care de asemenea să vă indic de unde să le procurați și în ce constau acestea. Este vorba de asemenea despre un certificat de atestare fiscală. Acesta se eliberează de la administrația financiară a Consiliului Local, în a cărei rază se află domiciliul, se află imobilul respectiv. Această adeverință, acest certificat de atestare fiscală va cuprinde plata impozitelor și valoarea de impozitare. De asemenea, un alt document important este și adeverința de rol din Registrul Agricol. Potrivit Uniunii Naționale a Notarilor din România, se atestă că terenul se află în intravilan sau extravilan prin această adeverință de rol, stabilindu-se evident și categoria de folosință, iar în privința construcțiilor poate constitui act doveditor al posesiei sub nume de proprietar. Aștept în continuare apelurile dumneavoastră, așa cum spuneam, la 021-269-0808. Cu privire la înstrăinarea apartamentelor, trebuie prezentate actele de identitate în original, buletin, carte de identitate, pașaport, legitimație oficială cu ștampilă și fotografie sau doi martori cu actele de identitate în original, ori acești doi martori să fie bine cunoscuți de notar. De asemenea, este la înstrăinarea terenurilor libere de construcții situate în intravilan, care au fost cumpărate în scopul construirii, așa cum spuneam, este necesar certificatul de urbanism. Acestea fiind spuse, mai preluăm un apel telefonic. Alo?
Alo?
Da.
Bună ziua, doamna avocat.
Bună ziua, vă ascultăm.
Îmi scuze că vă deranjez.
Nu ne deranjați.
Spuneți-mi, vă rog, un testament poate fi anulat și dacă implică vreo obligație față de persoanele respective cărora li s-a făcut testament?
La ce vă referiți?
Păi, doamnă, nu-și mai respectă toate clauzele care erau în testament trecute.
Dumneavoastră, să înțeleg că sunteți persoana care a lăsat testament, da?
Am tocmit
un testament.
Da.
Este vorba chiar de un testament, nu discutăm de un contract de întreținere.
Da, sigur, de vreo 7 ani. Și, mă rog, când eram mai tânără, eram mai respectos, mai atenți. Acum am bătrânind, s-a făcut plicând, să vă spun, niște nesimțiți.
Ați primit și o sumă de bani de la acești oameni?
Nu, toate datoriile casei mi le plătesc eu și e un apartament de 3 camere dintr-o pensie de 100 de lei.
Am înțeles. Și ați întocmit acest testament în fața notarului?
Da, bineînțeles, la notar, sigur.
Da. Atunci, aveți libertatea, pentru că așa prevede legea noastră, să mergeți la același notar și să desființați testamentul.
Deci să poate rezilia.
Nu, se numește reziliere, e un alt procedeu. Oricum, mergeți la notar, de asemenea puteți întocmi un alt testament în favoarea altcuiva.
Păi deocamdată, doamna avocată, ce zic, că nu mai ai încredere în nimic. În nimeni. Sunt niște oameni de nimic, mă rog, de didactici, așa cum sunt și eu, și uite, până la urmă, care e rezultatul.
Deci mergeți la notar înapoi și rezolvați problema acolo, nu este nevoie prezența acestora.
Da? Păi nici atunci când l-am făcut, mi-au dat decât buletinele.
Tocmai. Deci nu este nevoie.
Deci nu e nevoie, numai...
Dar cu condiția să fi fost întocmit testament. Deci nu vorbim de contract de vânzare, contract de donație, întreținere.
Nu, testament. Bine. Care va fi valabil după decesul meu. Chiar
evident.
Așa scrie.
Evident.
Da. Dar asta vă întreb, dacă ei se ridică cu pretenții că mi-am adus și mie mâncare, ce mâncare? Mai nimic, la 3 luni odată.
Da. Dumneavoastră cunoașteți situația mai bine, aceasta este varianta juridică pe care o aveți. Vă întoarceți la același notar.
Da?
Bine.
Bine, doamna avocată, vă mulțumesc foarte mult, multă,
cu plăcere.
Multă sănătate.
La revedere. Am ajuns aproximativ la jumătatea acestei emisiuni. Acum vă invit la o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în direct, continuând să discutăm în cadrul emisiunii E bine să știi despre înstrăinarea imobilelor, iar dumneavoastră să formați numărul 021-269-0808.
Radio Vocea Speranței.
Venit în direct după această melodie frumoasă, să ne întoarcem la ale noastre. Avem un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascult.
Doamnă, mă numesc, câteva întrebări așa, dar nu vreau.
Da.
Eu, dacă am o locuință dinaintea căsătoriei,
da,
și nu am trecut, nu am schimbat actul, a rămas pe numele care l-aveam înainte de căsătorie, este vreo problemă?
E prima întrebare?
Da.
Vă răspund pe rând, cum preferați, sau mi-a adresat toate întrebările?
Cum doriți dumneavoastră.
Haideți să vă răspund. Deci, dacă imobilul a rămas pe vechiul nume, era normal să rămână așa, pentru că în momentul încheierii actului respectiv, purtați numele respectiv. Ulterior, da, după divorț, aveți o sentință de divorț care atestă faptul că vi s-a schimbat numele. Și aceasta, împreună cu buletinul cu noul nume, este suficientă ca dovadă pentru, eu știu, dacă ați dori în viitor să înstrăinați acel imobil. Deci nu se poate modifica numele din actul respectiv, fiindcă în momentul încheierii contractului purtați numele respectiv. Deci nu trebuie să vă faceți o problemă. Singura problemă pe care trebuie să ne ridicăm este atunci când, după divorț, nu ne schimbăm numele, nu schimbăm buletinul. Asta e cu totul altceva.
Da. Și dacă am un copil minor, aș,
da,
putea să-i fac un act de proprietate pe acea locuință?
Nu ați putea momentan, pentru că aveți intenții, aveți mai mulți copii și aveți intenții diferite?
Nu,
sau
nu,
care
nu
este
sigur
ideea? Și de ce doriți lucrul acesta acum?
Nu știu, poate pun rău înainte, poate nu ajung când face 18 ani și nu știu. Și să fie ceva legal. Așa.
Bun. Ați spus că aveți un singur copil, da?
Da, da.
Soț?
Da.
Aveți soț actual, da?
Da.
Dar imobilul acela era realizat cu cine? Cu soțul anterior?
Nu,
cu primul soț?
Înainte,
înainte de căsătorie.
Înainte de căsătorie, deci imobilul este al dumneavoastră.
Da.
Și n-a fost pusă în discuție partajare sau drept de creanță în fața instanței la divorț?
Nu, fiindcă nu este vorba de un divorț. Asta e înainte de căsătorie, dacă am eu 19 ani.
Am înțeles că ați fost căsătorită și acum sunteți a doua oară căsătorită. Bun. Păi, în cazul acesta, din punctul meu de vedere, nu trebuie să vă faceți nicio problemă. Este moștenitorul dumneavoastră de drept copilul.
Da.
Și este adevărat că vine pe o părticică mică și soțul, dar o părticică foarte mică.
La bunul care era obținut înainte de căsătorie.
Exact. Da. Discutăm de situația aceasta,
da?
Pentru că vorbim în cazul decesului. În cazul în care ar interveni divorțul, n-am mai discutat.
Da.
Da?
Da. Nu, eu vreau așa ceva preventiv, dacă aș putea să-i fac un act notarial fetei copilului.
Ca să puteți să faceți un act notarial, cum spuneți dumneavoastră, adică un act autentic pentru un minor, trebuie să semneze tutorele. Adică tot dumneavoastră.
Adică tot eu.
Asta zic.
Da.
Puteți merge la notar. Da? Deci nu este interzis, dar nu văd rostul acum. Sunt niște bani care îi dați degeaba.
Bun, mulțumesc frumos. Bine, la revedere.
021-269-0808. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Mă numesc Radu.
Da, doamna Radu.
Vă rog să... Doamna avocat, am o întrebare la dumneavoastră. Deci am vândut un teren de 600 de metri.
De cât?
De 600 de metri.
Bun.
De la urbanism, dar un certificat de urbanism, din care reiese că terenul este intravilabil, folosință propusă pentru curți funcționare sau zona de locuință, conform regulamentului PUG. Întrebarea mea la dumneavoastră este, mai trebuie scos din circuitul agricol?
S-a modificat legea. Cu ceva timp în urmă, dacă înainte din extra, în intravilan, era foarte greu să realizezi transferul, acum nu. Deja certificatul de urbanism vă conferă acest drept. Da, deci nu mai trebuie să faceți alte demersuri. În momentul în care se va obține autorizația, se vor lucra toate lucrurile acestea, se vor pregăti. Totul se întâmplă la primărie acolo. Dar nu mai este o procedură primărie, așa complexă.
Pentru că la primărie zice că trebuie scos.
Așa v-au cerut de acolo?
Da.
N-am ce să vă spun atunci. Este practica lor. Eu vă spun că procedura din extravilan în intravilan s-a simplificat, adică printr-un document minor. Asta e singurul lucru pe care trebuie să-l faceți.
Deci prin PUC. Dar nu de cumpărătorul...
Mă scuzați, mai spuneți odată.
Cumpărătorul trebuie să-l scoată? Sau eu ca vânzător?
Dumneavoastră, dacă îl vindeți lui în calitate de extravilan, așa cum este cu propunerea, nu.
Deci eu v-am citit exact pe certificat.
Da, dacă el dorește să-l cumpere cu acest certificat de urbanism, este suficient.
Este suficient.
Da. Deci convertirea se face fie de unul, fie de altul, nu, nicio problemă.
Deci, deci totul depinde de local, de primăria locală, da?
Da, de organizare.
Da. Ok, mulțumesc frumos.
La revedere. La revedere. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da, vă ascultăm.
Bună ziua, Radu, este numele.
Bună ziua.
Aș vrea să pun și o întrebare, doamne avocată.
Spuneți, vă rog, vă ascult.
Soția mea a fost căsătorită și are doi copii, iar a pus divorțul, după care nu s-a făcut un partaj. S-a căzut la o mică înțelegere cu soțul dânsei, după care a vândut imobilul și imobilul este pe numele soției acum, a mea.
A vândut imobilul, de fapt, soțul după divorț a vândut partea către fosta soție?
Deci amândoi a căzut la o înțelegere.
Înțelegerea a fost prinsă de instanță? În încheiere?
Nu. Deci au pus divorțul și au vândut apartamentul, dânsul și-a luat 2000 de euro, iar doamna a luat 11.000.
L-au vândut împreună către cineva.
Da, da, da. Iar soția a luat 11.000 și am cumpărat noi un alt apartament. Apartamentul fiind pe numele la soție. Întrebarea mea ar fi, eu beneficiez de ceva
în cazul divorțului?
Da.
Pentru că în cazul decesului soției, da. În cazul divorțului nu ați pus niciun ban la cumpărarea apartamentului?
Într-adevăr, așa este.
Atunci nu.
Da, da, aș vrea să, adică...
Dacă ați făcut să... îmbunătățiri,
îmbunătățiri,
aveți
da.
Un drept de creanță, adică o datorie.
O datorie, am înțeles.
A ei către și dumneavoastră.
Putem să dovedim cu acte, nu?
Da.
Deci numai cu asta se poate.
Cu acte, martor, interogatoriu.
Am înțeles. Este în regulă. Vă mulțumesc frumos și zi bună, vă
doresc. La revedere. 021-269-0808. Așteptăm apelurile în continuare. Avem un alt apel telefonic, alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
O întrebare pentru dumneavoastră. Soțul meu a decedat.
Da.
În timpul cât și în timpul cât am stat eu cu el, eu am o casă, o moștenire de la părinții mei. Eu din prima căsnicie am două fete, iar și el una. Una din fetele mele și-a făcut casă pe moștenirea de la părinții mei,
da.
Dar este făcută pe numele meu. Eu am făcut succesiunea după părinți, dar am rămas tot eu. Și am făcut pe numele meu, este casa fetei. Și casa aceasta, fata și-a făcut-o, ea a avut garsonieră și-a vândut-o. Și după aceea am vândut și eu un teren de la părinții mei, moștenire, și acolo s-a construit casa aceasta, unde stă fiica mea. Vreau să vă întreb... Dacă fata lui, acum după decesul soțului meu și tatăl ei, care eu am stat 20 de ani, ea are vreun drept la casa aceea care a făcut-o fata mea și este totuși pe numele meu, fiind moștenitoare eu pe o cameră acolo și da.
Nu.
Deci,
este bunul dumneavoastră dinainte de căsătorie. Dacă dumneavoastră ați fi decedat prima și soțul ar fi rămas în urmă, atunci s-ar fi bucurat de o părticică din unul dumneavoastră. Dar pentru că este invers, nu.
Deci, doamna avocat, deci e făcut în timpul căsătoriei, fiind eu cu el. Dar
nu are nicio importanță, e deci moștenirea are... dumneavoastră.
Deci, a mea, deci dacă era, venea el, deci nu fata lui.
Exact.
Nu. Vă mulțumesc din suflet. Vă doresc o zi bună, sănătate și mulțumim pentru toate sfaturile. Vă mulțumim.
Cu plăcere. Alo?
Alo?
Da? Puteți da aparatul de radio un pic mai încet? Sau mai bine îl închideți și vorbim la telefon.
Așa, am șters repede de acolo.
Așa.
Ce vreau să vă rog? Eu sunt în conflict cu administrația. Proprietatea mea e proprietatea mea, e vorba de un apartament.
Numai puțin, administrația financiară sau asociația de bloc?
Asociația de șmecheri, de bloc, pardon.
Am înțeles.
Ce se întâmplă? I-am rugat să facă cândva, se făcea avize de plată, un gen de, hai să-i spunem, acele denumiri, apă caldă, apă rece, aia.
Așa.
Nu s-au mai făcut. Între timp s-a schimbat administrația. Președinta, noua președintă față de vechiul președinte, pentru că a fost bărbat, a spus cum de nu-ți mai face. După ce s-a scăunat, n-a mai vrut să facă. nevrând să facă, ei știți că îmi dau chitanța aceea cu suma pe care o plătesc.
Da.
Din punctul meu de vedere, nu ajută la nimic decât la atestarea faptului că eu am plătit întreținerea. E forma foarte simplă.
Dar nu aveți cunoștință de valoarea diferențiată pentru fiecare utilitate plătită.
Exact. Și am pus problema, păi dacă de la market îți dă pentru fiecare produs pe care îl iei din raft și îl treci la casă și îl plătești, e trecut în bonul fiscal, bonul fiscal îl poți prezenta oricui și în felul acesta justifici pe ce ai dat banii. Când e vorba de administrația blocului, nu mai poți justifica câtă apă caldă, câtă apă rece să se trecă din acea, pe acel
bon. Am înțeles. Acum să vă spun ce faceți. În primul rând, este constituită ca asociație,
da.
Adică are formă juridică.
Da.
Bun. Faceți o cerere în scris către asociație. Mă scuzați. În care solicitați exact ceea ce mi-ați arătat mie mai devreme. Ei vor trebui să vă răspundă în scris. Apoi, vă adresați în instanță, în contencios administrativ, dacă nu se soluționează. Da?
Da.
Succes.
Mai e o problemă. Așa. Care mă deranjează cumplit, dar foarte cumplit. Legat de legea Asociației de Proprietari, a apărut mai nou articolul 51 din această lege, din legea 20 pe 2007, prin care mi s-a făcut notificare și asta mă bucură teribil, pentru că eu am să le dau aproximativ vreo 3.000 de lei, sumă neimportantă. Vor să mă cheme în instanță și să-mi scoată apartamentul la vânzare. Treaba aceasta mă deranjează foarte rău, pentru că articolul 51 din această lege spune că asociația de proprietari poate avea un drept de... uite, îmi scapă termenul acum.
Un drept de creanță.
Exact, care le dă lor dreptul de a radia, adică de a anula actul de proprietate și a scoate apartamentul la vânzare. Mă îngrozește ideea că poate veni oricând, pe ascuns, așa cum s-au modificat legile acum, că judecata se poate ține și fără pârât, cum ar fi în cazul meu. Eu sunt pârâtul sau
poate... Se poate ține fără pârât dacă acesta are la cunoștință termenul și a primit citație. Și dacă s-ar desfășura un asemenea proces și ați afla ulterior, procesul ar fi anulat.
Da, pentru că acum e la modă ca președintele să-și caute avocat și avocatul să reprezinte asociația. Ori este ca și cum aș da statul în judecată pe nimeni. Același lucru este și cu asociația. Asociația, cred eu, că nu te poate da în judecată, pentru că este simbolic. Poate să mă dea partea care e vătămată de mine, fiind eu vătămătorul. Sau invers, eu sunt vătămătorul din partea lor, pentru că ce le-am cerut eu este ceea ce prevede legea. Nu vor să-mi dea. Dacă nu vor să-mi dea, nu pot să le plătesc, pentru că n-am justificare pe ce anume plătesc. Asta e problema.
Tot așa, o cerere scrisă în care arătați toate aceste aspecte și restul detaliilor pe care mi le-ați oferit și mie mai devreme, restul mențiunilor, le veți face în fața judecătorului. Sunt chestiuni care țin de situația de contencios, nu de calea amiabilă. Da? Deci dacă veți ajunge în fața instanței, vă veți face apărarea, așa cum ați arătat. Da? Iar acum, pentru faza aceasta preliminară pe care o doriți și care este recomandată pe calea amiabilă, o cerere scrisă către asociație.
Mulțumesc din suflet.
Ca să aveți un document de la care începeți. De aceea da. Vă recomand.
Da. Ce mă deranjează, îi spuneam unui vecin, adică respectiv fostului președinte, zi mă, tu prinzi un om care îți fură roata de rezervă de la mașină. Cum faci tu să-i ceri prin scris hoțului? Te rog frumos, domnule hoț, dă-mi roata înapoi după ce a vândut-o și a consumat banii la cârciumă. Același lucru e și cu asociația de proprietari. Cum să-i ceri eu președintelui care mi-a spus în față, nu-ți dau nimic, cum să-i mai dau bani?
Acestea, într-adevăr, sunt chestiuni de discutat dacă se va impune în fața instanței.
Mulțumesc. mulțumesc din suflet. O zi bună.
Cu plăcere, la revedere. 021-269-0808, acesta este numărul care vă stă la dispoziție în continuare pentru puținele minute pe care le mai avem. Alo?
Să rămână.
Bună ziua.
Am și eu o întrebare de pus.
Da.
Dacă puteți să-mi dați mai multe amănunte despre uzuca piunea mică și uzuca piunea mare și în ce condiții se poate aplica și cui.
Am înțeles. Puteți să-mi expuneți și situația dumneavoastră?
Vă pot spune după emisiune, nu?
Am înțeles. Uzuca piunea.
Da.
Atunci puteți închide telefonul și ascultați.
Da?
Uzuca piunea este mai mult o sancțiune aplicată proprietarului care nu s-a îngrijit de proprietatea sa. Adică, dacă o persoană a găsit un teren liber, proprietarul nu este interesat, a intrat pe acel teren, a construit, a locuit acolo un număr de ani, poate să se bucure de acel drept de proprietate în urma unui proces. Uzuca piunea mică este de 10 ani până la 20 de ani, uzuca piunea mare de 30 de ani. Timpul este înaintat, mai așteptăm un ultim apel telefonic la 021-269-0808. Și ultimul apel al acestei ocazii.
Alo, bună ziua!
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunt Sancu din București.
Da.
Sunt în partaj cu soțul meu, fostul soț după divorț.
Da.
Avem un apartament de 3 camere și am ajuns la concluzia, deci cu asta înțelegerea avocaților și a judecăturii, să împărțim în jumătate. Jumate și jumate. Deci să-l vindem și să împărțim în jumătate. Eu vin cu fata mea să-l cumpere acel apartament. Soțul meu poate să se opună?
De ce doriți să veniți cu fata când pentru vorbim de un partaj?
Da, deci el spune că nu găsește client să vândă. Eu nu am bani să-i dau lui așa. Și fata
și atunci fata cumpără partea tatălui.
Da, da.
Tatălui
da.
Său, da?
Da, da.
Nu cred că ar trebui să fie nicio problemă, dar nici nu poate fi obligat, pentru că e proprietar.
Da, că el spune că a găsit pe cineva, eu i-am venit cu propunerea și el a spus că nu vrea să vândă. Îmi cere mult mai mult decât prețul casei, deci să-i dau mult mai mult pe jumătatea.
Încercați o înțelegere. Deci nu-l puteți obliga. Asta este clar.
Încă o întrebare. Dacă fata vinde, adică cumpără ea, fără ajutorul soțului, fără niciun... Deci soțul nu contribuie cu niciun ban. Dar în caz de un divorț, vorbesc așa, prin absurd, poate avea vreun drept asupra acestui apartament?
Câtă vreme l-a cumpărat înainte de căsătorie, se consideră bun propriu.
Este căsătorită deja.
Atunci este bun comun.
E bun comun.
Dacă banii vor fi donați de dumneavoastră și țineți dovezile, ar putea fi considerat bun propriu.
Da, nu, fata face un credit și o să fie cu rate, cu nu știu ce.
Nu, atunci așa rămâne, nu.
Deci are dreptul și el.
Da.
Bine, mulțumesc tare mult, doamna avocată.
Cu plăcere,
mulțumesc, la revedere.
Mulțumesc,
o zi bună.
Acestea fiind spuse, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi. Vă mulțumim pentru atenția acordată, Dana Bordeanu și Irene Stoica. Toate cele bune!
Ascultați Radio Vocea Speranței.
Ich bin entschieden.